Ці памятаем мы пра дзяўчат і дзяўчатак, пра традыцыйныя і абавязковыя для беларускай мовы формы множнага ліку назоўнікаў дзяўчына і дзяўчынка. На жаль, не заўжды і не кожны. Запрашаюць, напрыклад, на перадачу хлопчыкаў і дзяўчынак, або, скажам, выдаюць часопіс для дзяўчынак. Замест формы дзяўчынак у такіх выпадках трэба ўжыць другую – дзяўчатак. У множным ліку назоўнік дзяўчынка мае форму дзяўчаткі, назоўнік дзяўчына – дзяўчаты. Згодна з нормамі літаратурнай мовы, формы дзяўчынкі і дзяўчыны маем ужываць толькі ў спалучэнні з лічэбнікамі 2, 3, 4. У залі былі дзве дзяўчынкі. У двары мы пабачылі трох дзяўчын. Але для ўдзелу ў перадачы запрасілі дзяўчатак. Дзяўчаты сабраліся на сустрэчу. Трэба памятаць, што ў множным ліку словы «дзяўчынка» і «дзяўчына» крыху змяняюць сваё аблічча. «Дзяўчынка» чытае часопіс для дзяўчатак. «Дзяўчына» ідзе насустрач дзяўчатам.